វិធី
សំលេងអភិវឌ្ឍ
រៀបចំដោយអង្គការស្ដារកម្ពុជា
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam
ប្រិយមិត្តសាស្ត្រជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសំលេងអភិវឌ្ឍដែលបានពិភាក្សាក្រុមប្រធានបទអ្នកសម្របសម្រួលឆ្លាតវៃដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីដូចតទៅ
ជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងដំណើរការផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមចាំបាច់មានអ្នកសម្របសម្រួលការងារហើយដែលអ្នកសម្របសម្រួលនោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាគឺអ្នកផ្ដល់សេវាដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺអ្នកទទួលសេវាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋចាំបាននៅជិតគ្នាបង្កើតទំនុកចិត្តរវាងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាព្រមទាំងស្វែងយល់ពីផលលំបាកនិងរួមគ្នាដោះស្រាយចាំបាទដូច្នេះថាតើអ្នកសម្របសម្រួលជានរណាមកពីណាហើយមានតួនាទីអ្វីខ្លះចាប្រសិនបើអត់មានអ្នកសម្របសម្រួលថាតើការអនុវត្តគម្រោងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមអាចដំណើរការទៅដោយរលូនដែរឬទេចាកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកជំនាញពីររូបចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមអាយសាសគឺលោកជាសុភិរិនជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារគណនេយ្យភាពផ្នែកសង្គមស៊ីវិលចាហើយនឹងលោកស្រីជាជ័យសវណ្ណាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិចាដែលអញ្ជើញមកពីខាងអង្គការស្ដារកម្ពុជា
ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរគឺជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ
នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកសុភិរិនតេតងនឹងប្រធានបទយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកសម្របសម្រួលឆ្លាតវៃចង់ជម្រាបសួរលោកថាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងជានរណាហើយអញ្ជើញមកពីណាដែរលោកចាស
់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមនឹងយើងបែងចែកអ្នកសម្របសម្រួលនឹងជាស្ទាប់ផ្សេងផ្សេងហើយការសម្របសម្រួលមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាសមាជិកភាពមួយជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការបំពេញការងារនឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីស្ទាប់ពីកម្រិតនៃអ្នកសម្របសម្រួលនឹងយើងសង្កេតឃើញមានតាំងពីកម្រិតជាតិរហូតដល់កម្រិតមូលដ្ឋានបានថាកម្រិតសហគមន៍នៅឃុំអញ្ចឹងកម្រិតជាតិយើងមានសម្របសម្រួលប្រហែលជាលោកស្រីក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែរតាមស្ដាប់មិស្យុហ្នឹងបានដឹងខ្លះហើយការងារការអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងជាបែងចែកតួអង្គសំខាន់ពីរតួអង្គអនុវត្តនិងតួអង្គសម្របសម្រួលគឺថាមានថ្នាក់ជាតិយើងមានផ្នែកតម្រូវការនោះគឺក្រមការងារមួយដែលមានខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារគណនេយ្យភាពផ្នែកសង្គមស៊ីវិលក៏ថាផ្នែកតម្រូវការហើយខំផ្នែករដ្ឋាភិបាលក៏មានក្រមសម្របសម្រួលការងារមួយដែរដែលមាននៅស្នាក់ការនៅក្នុងលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលភាគកាត់យើងច្រើនហៅថាកោជោអបដើម្បីសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិយើងមានក្រមការងារពីរនឹងសម្របសម្រួលហើយតួនាទីសំខាន់របស់ក្រមការងារហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការងាររលូនទាំងផ្នែកតម្រូវការក៏ដូចខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាល
ចា
៎ហើយក៏យើងធ្វើការសម្របសម្រួលទៅដោយខាងខ្ញុំខាងតម្រូវការហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានអង្គការនៅថ្នាក់ជាតិហ្នឹងចំនួន5ដែលខ្ញុំធ្វើការសម្របសម្រួលហ្នឹងគឺថាទី1មានអង្គការស្ដារកម្ពុជាដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយមានអង្គការ4ផ្សេងទៀតមានអង្គការរាជាគឺសម្ព័ន្ធសុខភាពបន្តពូជសុខភាពកុមារមានអង្គការសង្គ្រោះកុមារមានអង្គការទស្សនពិភពលោកនិងអង្គការខែ
ចា៎អញ្
ចឹងអង្គការទាំង5ហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្របសម្រួលហើយនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ពីកម្រិតជាតិមកយើងនៅមាននៅក្នុងកម្រិតខេត្តពេញពីកម្រិតខេត្តយើងមានកម្រិតស្រុកក៏ដូចជាមានកម្រិតដល់ថ្នាក់ឃុំអ្នកសម្របសម្រួលនៅកម្រិតមួយសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងមានបុគ្គលិករបស់អង្គការពាក់ព័ន្ធហើយនៅខាងផ្នែកករាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានគេហៅថាជនបង្គោលរបស់ការងារគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងដែលឡែកអ្នកសម្របសម្រួលមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការងារការអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមនោះគឺថាអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍ដែលពាក្យភាសាយើងអ្នកដែលអនុវត្តការងារនឹងផ្ទាល់យើងហាក់ច្រើនទៅហៅថា CAF នោះដែលមកពីភាសាអង់គ្លេសគេហៅ Community Accountability Facilitator
ចា៎
អញ្ចឹងអ្នកសម្របសម្រួលនឹងតួនាទីសំខាន់ដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺថាធ្វើយ៉ាងណាគាត់អនុវត្តសកម្មភាពសម្របសម្រួលឲ្យស្ថាប័នដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាដោយការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនោះយើងផ្ដោតលើសេវា3ឥឡូវក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាការងារសេវាឃុំ ការងារមណ្ឌលសុខភាពនិងការងារនៅសាលាបឋមសិក្សាអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍នឹងគាត់មានតួនាទីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តសកម្មភាពនៅសហគមន៍នឹងនៅថ្នាក់ឃុំនឹងមានភាពរលូនអញ្ចឹងគាត់សម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពនឹងគាត់ដូចជាសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យតួអង្គពីរនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាទាំង3នឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានលទ្ធភាពអង្គុយជាមួយគ្នាជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្នា
អរគុណច្រើនចាលោកសុភិរិន
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសម្ដែងអភិវឌ្ឍប្រធានបទអ្នកសម្របសម្រួលឆ្លាតវៃ
ខ្ញុំចង់ទូបងថាការទូនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងតើបងបានធ្វើអ្នកសម្របសម្រួលដល់កម្រិតណាដែរជាពិសេសចង់ដឹងថាតើនៅកម្រិតមូលដ្ឋានបងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះបើខ្ញុំមើលបញ្ហាធំបំផុតដែលជាគាត់ក៏ដោតជាងគេគឺមូលដ្ឋាននៅដែលគាត់រស់នៅនឹងតែម្ដងណា1646ខុំសកាត់ហ្នឹងបើសិនជាមានអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យឆ្លាតវិញលោកបងចោះលើសម្របសម្រួលគឺតែគ្រប់តែវិស័យណាដែលនៅក្នុងឃុំឬសង្កាត់ហ្នឹងគេមានគណៈកម្មការជំនាញរបស់គេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគណៈកម្មការជំនាញគេខ្លះពួកគាត់មានជំនាញមិនទៅគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គាត់ត្រូវទៀមទាមានការសម្របសម្រួលថាពេលដែលនៅឃុំមួយហ្នឹងមានការបោះឆ្នោតទៅគណៈបកចូលរួមឈ្នះទៅជាមេឃុំហ្នឹងអាចមកពីគណៈបកឬក៏3គណៈបកអញ្ចឹងណាគេខ្លះមិនមានការនយោបាយបោះពួកគាត់គាត់ដំបូងគាត់ធ្វើការតែមានការនិន្នាការបោះឆ្នោតដឹកនាំគាត់កំពូលមកគាត់ពីមកពេលខ្លះគាត់អត់បានធ្វើការតាមទូនីតិអីពួកគាត់ដែលគាត់បានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៃរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់អីចឹងណាពេលខ្លះគាត់ធ្វើមិនបានពេញលក្ខណៈអីចឹងគាត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលការបញ្ជាពីថ្នាក់លើរបស់គាត់មកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាសេវានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងតាមយឺតយ៉ាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺតែគ្រប់ចំណុចដូចជាសេវាសាធារណៈដូចការធ្វើអត្រានគរឋានសេវាផ្ទៃទឹកអីចឹងការអភិវឌ្ឍទៅលើផ្លូវថ្នល់ការស្ដារប្រព័ន្ធលូការមើលអនាម័យសម្រាប់ធ្នាប់អីចឹងដូចជាក្មេងបងធំបងតូចការមានឆ្នាំមានអី
ចា៎
ពិសេសហ្នឹងការលេងល្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឃុំសកាត់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងពេលខ្លះអាដាធោក្រុមប្រសាខ្លះគាត់អលវលគាត់ថាមិនមែនទួនទីរបស់គាត់ទៅតែរឿងហ្នឹងនៅមូលដ្ឋានហើយបាទបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហាការសម្របសម្រួលនឹងខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហានឹងឃើញនឹងផ្នែកខ្ញុំដល់ពេលមានការសម្របសម្រួលគាត់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏សម្របសម្រួលទៅគេអត់អីនោះឲ្យគាត់ទៅវិញដែរ
ចឹង
ណាមានចាក់អីចឹងហើយ
បង
អាចដោះស្រាយរឿងនឹងបានណាបើខ្ញុំនិយាយទៅវាអំពើពុករលួយទៅវាអំពើពុករលួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានវាតិចតិចខ្លះគាត់ជិលធ្វើដឹងធ្វើលឺទៅដូចរឿងដែរបើចាក់ទៅលើទៅអីគេឲ្យមកតិចតួចទៅគាត់លែងល្វីល្វល់អីវិញចឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគាត់ជួយសម្រួលបាននេះជាពិសេសសេវាសាធារណៈដូចតារាងកម្លៃដែលត្រូវដាក់បង្ហាញ
ជាសាធារណ
ៈត្រូវបានមេឃុំឬចៅកាត់គាត់យករត់ទុកគាត់អត់បង្ហាញហើយយើងនឹងធ្វើមកឲ្យគាត់មេឃុំមកគាត់បង្ហាញដូចជាគាត់បង្ហាញឆ្នាំបាយរបស់គាត់មកកដាវាអញ្ចឹង
ចាលោកភិរិនជួយឆ្លើយតប
ខ្ញុំសូមបដោតទៅលើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌការអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមជាពិសេសក្នុងទូនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសង្គមផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងយើងមានអ្នកសម្របសម្រួលឬក៏ការងារសម្របសម្រួលនឹងទទួលខុសត្រូវដោយកម្រិតផ្សេងៗគ្នាតាំងពីកម្រិតជាតិរហូតដល់កម្រិតខេត្តកម្រិតស្រុករហូតដល់កម្រិតឃុំការងារការអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមនឹងយើងមានគម្រោងធ្វើក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងបានថាពី2016រហូតដល់2018ដែលយើងផ្ដោតទៅលើឥឡូវនឹងក្នុងឆ្នាំ2017នេះយើងផ្ដោតទៅលើ98ស្រុកដែលយើងគ្របដណ្ដប់ទៅលើឃុំចំនួន750ជាងឃុំខាងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលយើងហើយដោយខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលក៏កដោបទៅលើឃុំទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្រុកទាំង98ស្រុកក្រៅ8ហ្នឹងគឺនៅក្នុងខេត្តចំនួន18ហើយនៅក្នុងឃុំចំនួន750ជាងឃុំហ្នឹងយើងអនុវត្តនៅក្នុងសាលានោះចំនួនជាង4000សាលានៅក្នុងឃុំទាំង98ដោយឡែកខាងសង្គមស៊ីវិលយើងអនុវត្តសកម្មភាពពេញលេញរបស់អាយសាសឬគណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងសាលាចំនួន1570ជាងសាលាហើយខាង ងមណ្ឌលសុខភាពនោះយើងអនុវត្តនៅក្នុង620ជាងមណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងសរុបមកយើងធ្វើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គមនឹងយើងធ្វើការងារលើ3វិស័យគឺវិស័យរដ្ឋបាលឃុំវិស័យមណ្ឌលសុខភាពនិងវិស័យសាលាបឋមសិក្សាហើយដោយលោកបន្ទឿតបានលើកមកអញ្ចឹងមានបញ្ហាមកច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃុំប៉ុន្តែបញ្ហាដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមខ្ញុំលើកយកបញ្ហា2ដែលពាក់ព័ន្ធលោកបានលើកដែរគឺថាតាក់ទងនឹងការបិទតារាង
ត
ម្លៃសេវាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសេវាទាំង3ហ្នឹងការងារមួយហ្នឹងគឺយើងមានតាក់ទងទៅនឹងជំរុញឲ្យមានការបិទផ្សាយតារាងតម្លៃក៏ដូចជាការបើកផ្សព្វផ្សាយនៅកញ្ចប់ថវិកាដែលសេវាទាំង3ហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទាំងចំណូលទាំងចំណាយហើយការងារមួយទៀតលោកបានលើកដែរតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាអត្រានុកូលដ្ឋានអ
ញ្
ចឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេវារដ្ឋបាលឃុំហ្នឹងយើងបានមានចំណុចមួយបញ្ហាមួយតាក់ទងទៅនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់សេវាអត្រានុកូលដ្ឋានមានសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍និងសម្បត្តិមរណៈនឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអញ្ចឹងការងារគណនេយ្យភាពសង្គមយើងបានធ្វើផ្ទាល់ពីបញ្ហានឹងតាក់ទងនឹងការសម្របសម្រួលតើយើងបានធ្វើអីខ្លះក្នុងការងារក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គមនឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នៅថ្នាក់ជាតិខ្ញុំបានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយអង្គការទាំង5ក្នុងការកំណត់នៅការងារអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការនឹងគឺមានការបង្កើនកសាងសមត្ថភាពក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តជាពិសេសគឺថាយើងក្រៅពីអង្គការទាំង5ហ្នឹងយើងមានអង្គការដៃគូផ្សេងៗព្រោះអង្គការមួយចំនួនក្នុងចំណោមអង្គការទាំង5ហ្នឹងដូចជាអង្គការ Care ដូចជាអង្គការសង្គ្រោះកុមារហើយនិងអង្គការទស្សនពិភពលោកគាត់បានចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតមានជាង20អង្គការដែរក្នុងការអនុវត្តផ្ទាល់ហើយគាត់មានតួនាទីក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងសមត្ថភាពដល់អង្គការទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាកសាងសមត្ថភាពនិងគ្រប់គ្រងដល់ CAF ដល់អ្នកសម្របសម្រួលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលលោកបុណ្ឌិតចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាយើងមានបុគ្គលិករបស់អង្គការហើយជាពិសេសគឺអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍ក្នុងការជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានលទ្ធភាពយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងស្តង់ដារការងាររបស់សេវាទាំង3បានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិទទួលអីខ្លះពីសេវាទាំង3ហើយតើសេវាទាំង3ហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញតួនាទីអីខ្លះ
ចា៎អ
ញ្ចឹងគាត់អាចពិនិត្យមើលដំណើរការនឹងបន្តមកគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងពេលដែលយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដាក់បានដាក់ពិន្ទុរបស់សហគមន៍ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិដាក់ពិន្ទុវាយតម្លៃទៅលើកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវារបស់សេវាទាំង3
ចា
៎ហើយបន្តមកទៀតសហគមន៍ហ្នឹងមានសិទ្ធិទៅជួបជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទាំងចំណុចខ្សោយចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាចំណុចខ្លាំងក្នុងគោលបំណងរិះរកតាមមធ្យោបាយឬសកម្មភាពណាដែលអាចធ្វើការកែលម្អឬក៏ធ្វើឲ្យការផ្តល់សេវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយក្នុងនោះមានបញ្ហាសំខាន់2ដែលលោកប៊ុនធឿតបានលើកណាគឺតាក់ទងការបើកទលាយនៅតម្លៃសេវា
ចា
៎ដែលក្នុងនោះក៏មានការបើកទលាយអំពីការចំណាយចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់សេវាទាំង3ហើយនៅឃុំនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះក៏មានតម្លៃសេវាផងដែរមានសិទ្ធិទទួលយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់យោបល់អំពីការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ឃុំហើយនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាដូចគ្នាដែរមានតកតងទៅនឹងចំនួនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលត្រូវបរៀននៅក្នុងថ្នាក់មួយដែលមានសិស្សចាប់ពី35ទៅ45នាក់ការទទួលបានសិភៅពុំគោល3ទៅ5ក្បាលក្នុងថ្នាក់ទី1ដល់ទី4និងទី5ទី6នឹងមានបន្ទប់អនាម័យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានការប្រជុំប្រឹក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលាអញ្ចឹងហើយក្នុងមណ្ឌលសុខភាពដូចគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពតកតងទៅនឹងចំនួនថ្នាំពេទ្យតកតងទៅនឹងម៉ោងធ្វើការរបស់គ្រូពេទ្យ24ម៉ោងអញ្ចឹងម៉ោងប្រចាំការអញ្ចឹង
អរគុណលោកសុភារិនចាជំរាបសួរទៅលោកស្រីសវណ្ណាដោយសារតែអង្គការស្ដារកម្ពុជាយើងឃើញមានសកម្មភាពនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងគម្រោងអាចសាសគណៈនយោបាយសង្គមនេះដែរខាងអង្គការស្ដារកម្ពុជាក៏មានអ្នកសម្របសម្រួលនៅខាងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់អាចសាសនឹងដែរចង់ដឹងថាតើអ្នកសម្របសម្រួលនៅខាងអង្គការស្ដារកម្ពុជានឹងពេលដែលគាត់ចុះទៅតកតងនឹងគម្រោងអាចសាសនឹងគាត់មានតួនាទីអីខ្លះដែរចា
អង្គការស្ដារកម្ពុជាយើងដែលបានលុយពីកម្មវិធីរបស់អុកស្វាមនឹងគឺយើងបាននិយាយអំពីគម ្រោងមួយគេហៅថាថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍមានទិសដៅនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែយើងធ្វើនៅក្នុងស្រុករមៀហែកទូទាំងឃុំនៃស្រុករមៀហែកហើយនិងទូទាំងឃុំនៃស្រុកចន្ទ្រា
ច
ាហើយក្នុងនោះដែរគឺស្ដារកម្ពុជាយើងបានបង្កើតដោយលោកភិរិនបានបញ្ជាក់យើងថាអ្នកសម្របសម្រួលនៅមានលំដាប់ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនេះគឺធ្វើនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអញ្ចឹងយើងបានជ្រើសរើសគាត់ដែលយើងហៅថាអ្នកសម្របសម្រួលវ័យឆ្លាតឬក៏អ្នកសម្របសម្រួលសកម្មហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចជ្រើសរើសគាត់ហើយយើងបណ្ដោះបណ្ដាចំណេះដឹងគាត់ឲ្យគាត់មានទុនសម្រាប់ធ្វើហើយនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនេះគឺយើងផ្ដោតលើសេវា3ដោយលោកភិរិនគាត់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេវាហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើង
ចា
៎អញ្ចឹងតួនាទីរបស់ពួកគាត់ទី1គឺគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងហៅកាត់ថា I4C ហ្នឹង
ចា
៎បញ្ជាក់អំពីសេវាស្តង់ដាហើយនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបាននៅសេវាទាំង3អញ្ចឹងគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះក្នុងការទទួលបាននៅសេវាទាំងអស់ហ្នឹង
ចា៎
បន្ទាប់ពីយើងផ្សព្វផ្សាយហើយយើងធ្វើការដាក់ពិន្ទុទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់សេវាយើងដាក់ពិន្ទុនេះគឺទៅលើយើងបង្កើតគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងជាអ្នកជួយប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាក់ពិន្ទុទៅលើសេវាទាំង3បន្ទាប់ពីយើងដាក់ពិន្ទុហើយគឺយើងជ្រើសរើសអ្នកសកម្មទាំងអស់ហ្នឹងម្នាក់ទៅ2នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅទៅចែកតទល់ជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាថាពិន្ទុដែលគាត់បានពីប្រជាពលរដ្ឋទៅលើសេវានេះមានពិន្ទុប៉ុន្មានអញ្ចឹងពិន្ទុដែលក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់កំណត់គឺពី1ទៅដល់5ចាពី1ហ្នឹងគឺអន់ណាស់ចាលេខ2ហ្នឹងគឺអន់លេខ3មធ្យមលេខ4ល្អហើយនឹងលេខ5គឺល្អណាស់អញ
្
ចឹងគាត់មានរូបជានិមិត្តសញ្ញានៃក្បាលមនុស្សញញឹមសើចឬក៏អីជាដើមហ្នឹងគឺសម្គាល់ទៅលើបន្ទុកក្រោយពីគាត់ដាក់បន្ទុកហ្នឹងហើយគាត់មានគេហៅថាប្រជុំទល់មុខហៅថា interface គឺយើងយកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាក់បន្ទុកជាមួយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលយើងដែលយើងជ្រើសរើសបានហ្នឹងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់សេវា
ចា៎
ទៀងផ្ទាត់គ្នាមើលថាអ្នកផ្ដល់សេវាធម្មតាគាត់មិនដែលដាក់បន្ទុកខ្លួនគាត់អន់ទេ
ចា៎
ចា៎ជាទូទៅគឺអ្នកផ្ដល់សេវាគាត់តែងតែសួរថាហេតុអីបន្ទុកគាត់ចំណុចហ្នឹងខ្សោយ
ចា៎
អញ្ចឹងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពន្យល់ដែរបន្ទាប់ពីគាត់ជល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយឲ្យគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺអ្នកផ្ដល់សេវាហើយនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អង្គុយធ្វើផែនការជាមួយគ្នាគេហៅថាផែនការតាមវិស័យ
ចា៎
អញ្ចឹងអ្នកសម្របសម្រួលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្របសម្រួលកុំឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមានប្រតិកម្មគ្នាតបពីយើងធ្វើផែនការតាមវិស័យហើយយើងធ្វើផែនការមួយទៀតគេហៅថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមដែលយើងហៅថាចាបចាបហ្នឹងគឺមកផែនការសកម្មភាពគណនេយ្យភាពរួមដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាហ្នឹងគាត់មានអតិភិបដែលត្រូវនឹងដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកសម្របសម្រួលឆ្លាតវៃឬក៏សកម្មនឹងដែលគាត់មានតួនាទីមួយទៀតគឺជាប់ចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាប្រចាំហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមប្រជុំនឹងគឺគាត់លើកពីតម្រូវការជាអតិភិបឬក៏កង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំថាតើគាត់ចង់បានអីយើងក្រោយពីលើកមកគឺអ្នកសម្របសម្រួលយើងគាត់ទៅប្រឹក្សាយោបល
់ចា
៎ថាលើប្រជាពលរដ្ឋយើងមានបញ្ហានេះគាត់ចង់ឲ្យកែលម្អចែកអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យបានចំណុចណាខ្លះដោយលោកធឿនគាត់មានប្រសាសន៍ចឹងថាតារាងតម្លៃពេលខ្លះគេអត់បិទទេចឹងបើយើងនិយាយជាទូទៅប៉ិតមែនតែគាត់អត់បិទប៉ុន្តែអ្នកសម្របសម្រួលសកម្មយើងហ្នឹងឲ្យវិជាពលរដ្ឋយើងយល
់ចា
ថាតើគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះហើយគាត់ទទួលបានព័ត៌មានអីខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅទទួលសេវាហ្នឹងគាត់អត់ឃើញគេបិទតែគាត់មានសិទ្ធិសួរ
មិញខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់អំពីព្រោះនៅក្នុងការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងគឺមានការសម្របសម្រួលច្បាស់លាស់បានន័យថាចំនួនអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងគឺយើងកំណត់ថាក្នុងមួយឃុំហ្នឹងយើងរើសចន្លោះពី4ទៅ6នាក់អ
ញ្
ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំដូចក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានអង្គការទាំង5គាត់ធ្វើចំនួន98ស្រុកគ្រប់10លើជាង700ឃុំហ្នឹងគឺយើងរើសក្នុងមួយឃុំពី4ទៅ6នាក់អ
ញ្
ចឹងយើងមានអ្នកសម្របសម្រួលការងារនឹងនៅតាមឃុំមួយមួយជាក់លាក់ចំណុចទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានកសាងឡើងគឺថាឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាកញ្ចក់ព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងបានកសាងរួមគ្នា
មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរដោយប្រសិទ្ធភាព
តកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសឬក៏ការងារអីខ្លះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលអ្នកសម្របសម្រួលនឹងគាត់បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកនឹងសូមជំរាបសួរទៅលោកភិរិនចា
៎ការងារសកម្មភាពទាំងអស់នោះយើងបដោតទៅលើទី1គឺការអប់រំលើកដំកើងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងសិទ្ធិក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីសេវាដែលគាត់ត្រូវទទួលបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេវាទាំង3មួយទៀតគឺយើងធ្វើការរៀបចំសម្របសម្រួលឲ្យមាន កិច្ចប្រជុំបានដាក់បន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកស្រីសវណ្ណាបានលើកពីដើមបន្តិចដែរគឺថាយើងបើកលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់វាយតម្លៃទៅលើកម្រិតឬប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាគាត់បានទទួលហើយចំណុចមួយទៀតសំខាន់ដែរគឺបច្ចេកទេសដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺថាគឺរៀបចំឲ្យមានការវាយតម្លៃដល់ខ្លួនឯងចុងក្រោយគឺយើងរៀបចំឲ្យមានជាកិច្ចប្រជុំរួមមួយដែលយើងប្រមូលផ្ដុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលផ្ដល់សេវាហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាវាស់វែងអំពីកម្រិតនៃការដាក់បន្ទុកក៏ដូចជាជជែកវែកញែកអំពីភាពប្រឈមជាក់លាក់ចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងនៃបញ្ហាមួយមួយដែលគាត់បានលើកឡើងហើយនឹងចុងក្រោយក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមនឹងដែរគឺគាត់ត្រូវបង្កើតជាផែនការសកម្មភាពរួមមួយស្ដីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមហើយចុងក្រោយមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអនុវត្តចាប់ការគ្រប់គ្រងនេះយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតជាគណៈកម្មការផែនការសកម្មភាពរួមស្ដីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមហើយគណៈកម្មការនឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យផែនការសកម្មភាពដែលបានឯកភាពគ្នានឹងត្រូវបានអនុវត្តដូចជាការបញ្ចូលទៅក្នុងធ្វើសមារណកម្មទៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុឃុំគៀងកោថវិកាពីប្រភពផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាគៀងកោសហគមន៍នឹងការចូលរួមអំពីអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងសេវាទាំងបីក្នុងការអនុវត្ត
ចាចា
បាទសូមអរគុណ
លោកសុភិរិន
ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរគឺជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ
ចាឡានីកម្មវិធីយើងសូមជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតគឺលោកវុធីនៅខាងចោមចៅរាជធានីភ្នំពេញ
ពីមុនខ្ញុំចង់ដឹងថាការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងកន្លងមកតើគាត់មានធ្លាប់ជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះអញ្ចឹងជាមួយនឹងចំណុចទី2បើសិនជាជួបបញ្ហាប្រឈមគាត់ធ្លាប់បានដោះស្រាយបានជោគជ័យដោយរបៀបណាហើយទៅមុខទៀតនឹងមានបញ្ហាប្រឈមទៀតដែរឬក៏អត់ការងារអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនគួរធ្វើការឬថាជាមួយនឹងចិត្តក្តីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក៏ដោយថាបញ្ហាប្រឈមជាចំទៅថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់ឃុំខ្លះគាត់គិតថាថាជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏អង្គការនេះជាគណៈបាប្រឆាំងអញ្ចឹងក៏មាននិន្នាការប្រឆាំងខាងនេះខាងនោះទៅកាន់ជាប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅ
ចាត
ាមរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅ
ចាសូមអញ្ជើញលោកស្រីសវណ្ណាមុនចា
ចាជាទូទៅធម្មតាយើងធ្វើអីក៏ដោយវាតែងតែមានបញ្ហាប្រឈមហ្មងអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៀតថាស្ដារកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលអនុវត្តដំបូងហើយមានការប្រឈមមួយគឺមេឃុំឬក៏មេភូមិហ្នឹងគឺគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេដោយសារអីទី1គឺដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនេះអត់បានតាន់បានទលំទលាយពីថ្នាក់ជាតិដោយលោកភិរិនគាត់បានមានវិសាសអញ្ចឹង
ចា
៎ហើយដល់ពេលធម្មតាគាត់កំពុងតែអនុវត្តអនុវត្តយើងបែរជាទៅដាក់បន្ទុកគាត់ថាគាត់មានបន្ទុកបណ្ណេះបណ្ណេះអញ្ចឹងគាត់មានការខឹងហើយពេលដែលអ្នកសម្របសម្រួលយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងក៏ពួកខ្ញុំនេះចុះទៅជជែកជាមួយនឹងឃុំឬក៏ស្រុកដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់នឹងយល់អំពីថាការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនេះមិនមែនជារឿងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគឺជាតួនាទីរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាដែលតាមរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកអនុវត្តនៅផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមដែលកោជោអបដោយលោកវិធីគាត់មានប្រសាសន៍ថាអនុវត្តនៅលទ្ធិវិជាធម្មតៃថ្នាក់ក្រោមជាតិអញ្ចឹងក៏យើងពន្យល់គាត់ឲ្យយល់ទៅគាត់ក៏អនុញ្ញាតអ្នកសម្របសម្រួលសកម្មយើងនឹងសបផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ទុកចិត្តទេគាត់នៅឲ្យមានដូចជាអន់ណាក៏មានមេភូមិឬក៏អនុភូមិនៅអង្គុយក្រែងលោវវថាយើងនឹងទៅឃោសនាដោយលោកវិធីមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាឃោសនាប៉ាអីជាដើមហ្នឹងនៅពេលដែលដោះស្រាយបាននៅក្នុងជំហាននៃការអនុវត្តឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2គឺយើងស្នើសុំឲ្យកោជោអបនៅពេលដែលយើងធម្មតានៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងតែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងហើយយើងនឹងអនុវត្តនៅគម្រោងអីខ្លះអញ្ចឹងក៏យើងនៅក្នុងអាពេលផ្សព្វផ្សាយដែលទៅដល់ឃុំទៅដល់ស្រុកនិងទៅដល់ខេត្តហ្នឹងគឺសូមឲ្យ NCD នឹងគាត់ជួយទៅចូលរួមជាមួយយើងហើយឲ្យគាត់បើកបេះដូងបង្ហាញថាគម្រោងនេះមិនមែនជាគម្រោងរបស់អង្គការទេគឺជាការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់ជាតិដែលដាក់អនុវត្តនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអញ្ចឹងក៏គាត់យល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាឥឡូវនេះនៅពេលដែលអ្នកសម្របសម្រួលយើងសុំទៅឃុំណាគឺគាត់យល់ព្រមឥឡូវនេះគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានការប្រឈមអីដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាប៉ុន្តែយើងប្រឈមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលថាគាត់ចំណាក់ស្រុកគឺនៅពេលដែលយើងទៅផ្សព្វផ្សាយអីអញ្ចឹងច្រើនតែយាយតាដែលគាត់នាំចៅនាំអីមកយុវជនយើងអត់សូវជួបទេ
នេះខ្ញុំសុំជំរាបសួរទៅលោកភិរិនមួយសំណួរទៀតបើសិនបើអង្គការ ការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសម្របសម្រួលដកខ្លួនចេញពីសកម្មភាពដំណើរការអភិវឌ្ឍគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមអាយសាសហ្នឹងថាតើលោកគិតថានៅខាងមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាអីដែរទេចា៎ចា
៎ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាទូនាទីសំខាន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ធ្វើជាស្ពានក្នុងការភ្ជាប់ឬក៏ជរុញទំនាក់ទំនងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យវាជិតគ្នា
ចា
៎អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបើសិនជាលទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងมันទាន់បានឆ្លើយតបស៊ីជម្រៅក្នុងកម្រិតណាមួយហ្នឹងវាអាចនឹងបាត់ស្ពាន
ចា៎អញ
្ចឹងបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរអាចនឹងមានបញ្ហាក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាมันមានឱកាសក្នុងការជជែកជាមួយគ្នាអាចការគាត់ទីទានឬក៏បន្ទោសគ្នាដោយមិនយល់អំពីស្ថានភាពទៅវិញទៅមក
ចា៎អញ្ចឹងនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមម្នាក់ស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីគ្រប់រាប់អានពេលវេលានៃការជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទអ្នកសម្របសម្រួលឆ្លាតវៃរបស់កម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍនៅពេលនេះយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់តែសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសកុនធីវាគ្មិនទាំងពីររូបសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទអ្នកសម្របសម្រួលឆ្លាតវៃដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធី
សម្លេងអភិវឌ្ឍ
រៀបចំដោយអង្គការស្ដារកម្ពុជា
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam